Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, karibu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili, hii ni VOA Express. Leo ikiwa ni Alhamisi, Juni 8, 2017, jina langu ni Sunday Shomari.
Langu jina Harrison Kamau. Nikukaribisha sana kwenye VOA Express Washington DC, ambapo leo tunaangalia masuala mbalimbali yakiwa karibu na pia vile vile huko mbali. Kwa mfano, kwenye hoja kubwa ni kwamba nchini Kenya, hasa katika pwani ya Kenya kule Mombasa, bado swala la ugaidi linaendelea kuwa changamoto na jinamizi ambalo linasumbua jamii. Kuna nini linaloendelea huko?
Sawa kabisa, tusikilize huko zaidi baadaye. Halikadhalika tutaongea na mwenzetu kule Uganda, Subire, taarifa za kule Uganda kuhusiana na masuala ya simu za kimataifa kubadilishwa kuonekana kama simu za nyumbani. Kumbe kuna kundi la watu wanajaribu kuepuka kulipa kodi, sio?
Ndio, na wakati siasa zinapoendelea kunoga noga na kushika kasi nchini Kenya, ni kwamba ugunduzi umefanyika kwamba miundo misingi, hasa mabarabara, pia katika baadhi ya maeneo ambapo wanasiasa sasa wameanza kupenya, ni kwamba hali si nzuri kama inavyodhaniwa.
Kabisa. Na vile vile, msikilizaji, leo sasa kule Uingereza wanapiga kura. Basi mambo hayo utaendelea kusikia kwenye VOA Express. Lakini basi moja kwa moja, kama tunaanzia wapi?
Naona vizuri tuelekee nchini Uganda, ambapo muda mfupi umepita nimezungumza naye mwandishi wetu Kenneth Bwire. Nikitaka kujua, Bwire, tatizo ni lipi kutokana na simu ambazo zinatoka ngambo? Kwa mfano, sisi tunapopiga simu nchini humo ama watu kutoka Ulaya, anasema kwamba wanazipokea zikiwa na nambari za nyumbani, inakuwa kwamba ni kama namba iliyopigwa kutoka kijiji fulani katika eneo la nchi hiyo. Hebu tusikize Bwire anavyosema nini kinachoendelea kuhusiana na mawasiliano ya simu, hasa za kutoka mataifa ya nje.
Ya Uganda sasa imefika teknolojia ambao wengi tumeanza kujiuliza maswali mengi, hasa baada ya mamlaka ya mawasiliano nchini Uganda UCC kugundua kwamba kuna watu ambao wanatumia teknolojia kuweza kunasa simu zinazopigwa kutoka nje ya nchi. Mtu anainasa, baada ya kunasa na isikiliza, ndipo aweze kugeuza hiyo namba uliyonitumia nayo ikasome kama namba ya Uganda, sababu kubwa ikiwa ni kuhepa kulipa ushuru.
Wakati simu hiyo inapofika ikiwa nchini Uganda kutoka mataifa ya ngambo, wakati inaorodheshwa kwenye mitandao ya mawasiliano, inaonekana kana kwamba ni simu iliyopigwa nchini Uganda.
Kulingana na watu wa UCC wanaosimamia mawasiliano, ni kwamba huenda hizi kampuni za mawasiliano zinashirikiana na watu ambao wameunda teknolojia yao kuweza kunasa mawasiliano kabla hayajaingia kwenye mitambo ya mawasiliano ya hapa, hizi kampuni za mawasiliano. Hivyo simu yako mwanzo inatangulia inaenda kwa mtu ambaye ameunda teknolojia yake ya kiukora, pale ndipo inabadilishwa namba uliyopiga ibadilishwe iwe ya Uganda. Kwa hivyo haitaonyesha kwamba umenipigia kutoka Marekani, ila utaonyesha kwamba umenipigia ukiwa ndani ya nchi hapa Uganda.
Umetaja pale ukasema kwamba sababu kubwa ya kufanya hivyo kuepuka kulipa ushuru, lakini upande wa usalama wa mawasiliano pia unaona kama kuna changamoto?
Hamna uhakika kwamba simu ambayo umenipigia ina ni salama, kwa sababu kama mtu anairekodi mwanzo aweze kuisikiliza, baada ya kuisikiliza ndiye aachilie kwanza ifike kwangu. Lengo lake kubwa la kusikiliza simu ile inakuwa ni vipi? Na je, anaposikiliza baada ya kujua yaliomo anayapeleka wapi?
Iwapo wale watapatikana na hatia, adhabu kisheria itakuwa ni jela miaka fulani ama labda faini kiasi fulani?
Hili ni ile Mwingereza anaitwa economic sabotage, yani kujaribu kuangusha uchumi wa nchi, ambayo endapo unapatikana na hatia unafungwa maisha. La pili ni kutumia mitandao ya serikali katika mawasiliano kinyume na zile sheria ziliopo. Hiyo ni miaka karibu 15 gerezani. La tatu ni kuweza kujipatia mamlaka na kusikiliza mawasiliano ya watu binafsi ambayo hayakuhusu wewe bila idhini yoyote ya serikali. Hiyo inakupatia miaka 10 gerezani. Hivyo wasimamizi wa mawasiliano wamesema bado wanachunguza na kuweka mashtaka hayo yote pamoja kabla ya kuwasilisha wale wahusika mahakamani.
Kwa kweli kabisa, Sunday, umesikia tatizo ama ujanja ulioko kutumia teknolojia. Sasa wewe unaponipigia simu, kwa mfano nikiwa Kenya ama Tanzania, ninapoipokea ile simu inakuwa kwamba ni kama inatoka kwa kampuni tu ya pale
nyumbani.
Sasa inakuwa kwamba wanakwepa kulipa ushuru wa simu za kutoka mbali. Mmm. Na pale kuna tatizo.
Kuna tatizo kaka. Kuna tatizo kubwa pale.
Haya basi, tuelekee wapi?
Tuelekee wapi sasa? Kama nilivyokuambia kutoka huko
Uganda.
Uganda, sasa tuelekea nchini Kenya. Nchini Kenya, kama unafahamu kama au, sasa hivi ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, watu wengi wanafunga katika madhehebu ya Kiislamu, lakini basi leo barazani tunaangalia kuhusu swala zima la mfungo. Katika swala hili ni kwamba wachanganuzi wa masuala ya kijamii hapa sasa wanazungumzia swala la maadili. Unaona maadili wakati huu wa mfungo wa Ramadhani. Maana yake ni kwamba sasa unapokuwa kazini pengine unapokuwa nyumbani, maadili je yanafuatwa? Alafu pia ukizingatia sasa hivi kuna uchaguzi nchini Kenya.
Sasa wengi wanaonekana kuegemea upande wa siasa na kampeni. Inakuwa kwamba hawakumbuki wasiojiweza. Sasa hamna nafasi wala muda wa kutoa chakula ama msaada wote ule kwa wale wasiojiweza.
Maana sasa ni wakati wa mfungo, kwa hiyo mengi inabidi yafanyike kwa upande wa imani, lakini je hawa ambao wanafunga wana muda wa kufanya yale ambayo kufanya, na wakati kuna uchaguzi unaendelea na huko kuna mambo mengine chungu mzima yanaendelea. Basi hebu tusikilize hii baraza ya leo inasema nini.
Kusema kweli, naona Ramadhani hii hasa sisi Kenya tunasikitika sana kwamba wenzetu wingi hawakufikia yale malengo kwa mtazamo. Kwamba watu wingi wamekuwa hawana time ya kuingia misikitini kwa sababu ya kujishughulisha na siasa. Siasa imetuaffect vibaya sana sana.
Kwa kweli Ramadhani za zamani zilikuwa na neema, pesa ilikuwa si shida kupata. Nakumbuka tukianza kufunga saa hizi huwa tuna vyakula kwenye majumba tele. Lakini tutasema ni hali ya uchumi ilivyo imechangia mambo mengi. Lakini utasema siasa haichangii, hatujaziona safari hii. Hatujapata wala hatujasikia watu wampata chakula kutoka kwa wanasiasa. Mwaka jana tumekula vyakula vya mabunge vimeenezwa majumbani.
Wajua siasa si tatizo katika dini. Lakini tatizo ni kwamba sisi tatizo letu ni kuwa hatujui kuiweka sambamba siasa ndani ya dini. Kwa maana, je, mwanasiasa kisiasa anaambiwa awe mrongo? Ni yeye mwenyewe amejipangia kuwa mrongo. Lakini haiambiwi kwamba ukiwa mwanasiasa lazima uwe mrongo. Tatizo lilioko ni kwamba wanasiasa wamejiweka kando na dini zao wote. Manake wote wanasema uongo.
Hao mamama nao walioko mabarabarani huwa ni ambao siasa zimeingia kwa damu na hali zao ni dhaifu, paka akapiga siasa ndio apeleke chakula kwa nyumba. Sasa atakosaje kwenda kufanya siasa na wakati yojua kuna kitu yupata pale? Ikimalizika siasa kila kitu kitaisha, si? Lakini Ramadhani iko siku zote na watu wote waijua Ramadhani. Watu watasema tu Ramadhani na kampeni, lakini ndio wakati wa Ramadhani yatakapia tuache kampeni tuangalie Ramadhani. Ibada ziko siku zote, lakini wakati wa Ramadhani ni wakati wa kutuma.
Unajua Waswahili wanasema kutoa ni moyo, kutoa si kuwa nacho. Sisi katika dini ya Kiislamu tunasema kutoa ni kujipa. Mimi nikikupa wewe the right ni kwamba mimi nimejipa mimi mwenyewe, lakini huwezi kujipa wewe mwenyewe. Nishati umpe huyu ndio utakuwa umejipa. Maisha hupanda kwa sababu ya tamaa ya watu. Ni mimi na wewe tunapandisha ile maisha.
Wallahi pia watu wa kisasa, digital people wana taabu. Alafu na sasa kuna mimi nitakusaidia wewe na kujua. Lakini ule mwenye dhiki siwezi kumsaidia. Umekuwa na ubinafsi si kama zamani. Wenyewe wazee waliotangulia walikuwa wakijua kusaidia watu bila kuchagua tena na hufati.
Hata Waislamu, wajua Waislamu kwa Waislamu wenyewe wanaumizana. Wewe utakuta hivi sasa nguo ndo ghali kwa sababu wanajua kwamba lazima watoto wao watataka kuvaa. Sasa wewe Muislamu utawasaidia Waislamu lini kwa utaweza kuwasaidia ndani ya Ramadhani? Kwa sababu Waislamu ndo wanafanya biashara zaidi ndani ya Ramadhani kwa kuwaumiza Waislamu wenzao. Uza kwa bei ya hasara Ramadhani. Uangalie Mungu atakapokubarikia. Suala la kuzungumzia vishawishi katika teknolojia. Uzuri ukifungua mtandao wote, ikiwa wewe unaona hapa kunao ambao kwamba hayaniridhishi, unaweza kuziblock. Ni kama remote unayo wewe mkononi, selection unayo wewe.
Haya, umesikia kama ni Sheikh Izzuddin Ahmed akiwa na Bi Hamzia Hussein na Moyo wakieleza hizi changamoto wakati wa mwezi mtukufu wa Ramadhani.
Umesikia wanavyosema, wanasema kwamba wanasiasa wanaegemea kusema kwamba katika nyanja ya siasa lazima utumie uongo wakati unapoendesha kampeni. Wanajificha pale kwenye uongo. Na anasema kwamba hao sio maadili, si lazima ukatumia ama ukasema uongo ili uwe mwanasiasa maarufu. Kwa hivyo pale wanasiasa pia wachunge sana isiwe ni wakati labda wa kuharibu mambo na kuharibu maadili ya kidini.
Na tumaini basi hao wasikilizaji wetu na wanasiasa kwa ujumla mmepata ujumbe mzuri kutoka barazani hii leo.
moja kwa moja tupate habari muhimu za dunia. Wizara ya ujasusi ya Iran mapema leo inasema watu watano walihusika katika mashambulizi kwenye bunge la nchi hiyo na eneo la kaburi la kiongozi wa zamani Ayatollah Khamenei ni wa Iran ambao wamejiunga na kundi la Islamic State. Wizara hiyo pia imesema watu hao walipigana kwa niaba ya Islamic State mjini Mosul, Iraq na Raqqa huko nchini Syria kabla ya kurejea Iran mwezi Agosti mwaka jana. Maafisa wa Iran pia wameongeza idadi ya vifo katika shambulizi la Jumatano na kusema mpaka sasa ni watu 17 waliopoteza maisha na wengine 40 kuachwa na majeraha.
Wapiga kura wa Uingereza wanapiga kura zao kwa ajili ya baraza kuu la bunge la Uingereza, House of Commons, katika uchaguzi ambao waziri mkuu wa Uingereza Theresa May ameitisha mwezi Aprili akitaka kupata ungaji mkono kabla ya mashauriano ya kuondoka Umoja Ulaya. Matokeo ya kura za majimbo 650 yanatarajiwa kutolewa ifikapo mapema Ijumaa. Alipoitisha uchaguzi, chama chake cha Conservative kiliongoza katika uchunguzi wa maoni ya umma huku akiwa na wingi mdogo ndani ya bunge. Ungwaji mkono umeonyesha kushuka katika miezi ya hivi karibuni, lakini uchunguzi kabla ya kupiga kura unaonyesha chama chake kinaongoza dhidi ya upinzani wao mkubwa Labour Party.
Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in amesema mapema leo kwamba Korea Kaskazini lazima iache mara moja uchokozi wake wa makombora ya nyuklia, hasa kufuatia jaribio linaloshukiwa kuwa la meli ya kuzuia makombora mapema leo. Mdhanimu wa jeshi la Korea Kusini amesema Korea Kaskazini ilifanya majaribio ya makombora mapema leo kutoka mji wa mashariki wa mwambao wa Wonsan na kwamba yaliruka kiasi cha kilomita 200 kabla ya kudondokea katika bahari ya Japan.
Na ofisi ya haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa imesema mapema hii leo kwamba ripoti za kuaminika zinaonyesha wapiganaji wa kundi la Islamic State nchini Iraq wameua wananchi wapatao 231 ambao walijaribu kukimbia mji wa magharibi wa Mosul. Ripoti za mauaji hayo zinaonyesha ilifanyika kati ya Mei 26 na Juni 3. Na yote ilifanyika katika eneo la Al-Shifa na ilihusisha watu walijaribu kukimbia maeneo yanayoshikiliwa na kundi la Islamic State kwenda maeneo yanayoshikiliwa na vikosi vya Iraq.
Moja kwa moja tunaendelea kusikiliza kwa VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na tukirudi katika swala bado la siasa nchini Kenya ni kwamba swala hili linaonekana haliepukiki hadi pale uchaguzi utakapofanyika. Na kama nilivyotaja na tukadokeza pale mwanzo ni kwamba kuna tatizo limeanza kugunduliwa katika miundo misingi hasa barabara kule mashinani. Na tatizo hili limeanza kujitokeza wakati wanasiasa mashuhuri wameanza kuingia na kupenya katika harakati za kutafuta.
Maana unajua kama huu ni wakati wa kampeni. Kwa hiyo ni kwamba kipindi kama hiki kila mwanasiasa anajaribu kufanya kile ambacho anaweza kueleza yale ambayo atayafanya kusaidia wananchi. Lakini wananchi nao wanapima, je, hawa waliokuwepo madarakani kazi wameifanya? Kazi imefanyika kama wanavyosema, miundombinu kama barabara ni kitu muhimu sana katika nchi yote. Kwa hiyo lazima watu nao waangalie na kuzungumza hili.
Sasa mwenzetu BMJ Muridhi ameweza kufanya mahojiano na kufuatilia kwa kina, je, athari ama barabara ziko vipi wakati huu wa kampeni, na kuangalia swala hilo kwa kina zaidi. Hebu tumsikie BMJ, vipi umeweza kutuletea ripoti gani kuhusiana na hali hiyo?
Asante sana studio 15 hapo Sandy Shomari na Harrison Kamau. Ni kweli kwamba viongozi wa kisiasa nchini Kenya sasa wanakumbana na ukweli wakati wakifanya kampeni kama mnavyojua, na ni story ambayo imeandikwa na mwandishi wa gazeti liitwalo The Standard pale nchini Kenya, anajulikana kama Eric Abuga, na nimefanya mahojiano na Eric Abuga kunieleza wazi wazi jinsi ambavyo alishuhudia Rais Uhuru Kenyatta akipambana na hali hii katika eneo la Kisii, na hivi ndivyo alivyoanza kwa kunielezea.
Mara ya kwanza kabisa Rais amekuja Kisii na akawa akitembea kwa barabara, amekuwa akija kwa namna ya njia ndege huko Kisii, lakini mara ya kwanza kabisa amekuja kwa njia ya barabara. Ni kwamba alipofika sehemu ya Tabaka alishuhudia mambo yakiwa mabaya kidogo, barabara ni mbaya, pata kaza kuzungumzia kwamba hiyo barabara imeshapewa tenda na itatengenezwa kuanzia mwezi huu.
Sasa Abuga, wakati Rais anapotoa anatoa tamko kama hili, mfano anaposema kwamba ametenga pesa taslim, pesa kiasi kikubwa kugharamia ujenzi wa barabara kama hiyo, ni kumaanisha kwamba kama hangetembelea eneo hilo basi hiyo barabara haingetengenezwa, au taswira ikoje?
Ni njia mingi alipata mikato akifanya kampeni zake. Mara mingi amekuwa kija Kisii akipitia njia za town, lakini mara ya kwanza kabisa ameingia njia za mikato, akaanza kuzungumza na wananchi na kuelezea kwamba hiyo barabara ishapewa tenda na itaanza kutengenezwa hivi karibuni.
Na katika mitandao hususan ya kijamii, ambapo wale waliosoma story uliyoiandika wanachangia, wengi wao wanasema kwamba inashangaza rais anatembea wakati ambapo zimesalia siku chache tu kabla ya uchaguzi na kutoa kauli kama hizi. Je, kuna maoni hapo ulipo kwamba labda ni siasa tu kama ilivyo kawaida?
Kuna maoni tofauti katika sema, kama kuna maoni kwa wale wanasema ambao wako upinzani na wale wanasema ambao wako serikalini. Wale wako upinzani wanasema kwamba ni siasa tu ambazo zinafanya, lakini wamesema kuwa watafanya kampeni ya kutoa uongozi wa mheshimiwa Uhuru Kenyatta.
Na inaonekana kwamba hii si mara ya kwanza kwa rais Kenyatta kutoa kauli kama hii, kwani akiwa katika eneo la Rongai katika kaunti ya Nakuru vile vile alikumbana na hali kama hii ya barabara, ambayo imeandikwa ni katika gazeti la Daily Nation, wamesema kwamba ni barabara mbovu na kutoa kauli kama hii. Sasa swali ni lazima imchukue rais kutembelea maeneo haya ndio barabara kama hizi zitengenezwe?
Tunaangalia kwa wote walio upande wa upinzani, walio upande wa serikali, wote ni kama wananchi wanaomba wafanye maendeleo ili wasiti wakafanya maendeleo wakati muda wao umeisha.
Na hii inaonyesha nini hususan katika uhusiano baina ya viongozi na wananchi kuhusu maisha ya kawaida, ambayo labda mtu kama rais haoni kila siku, kwa sababu yeye amelindwa na wale ambao wanashughulikia safari zake, wanahakikisha kwamba anapata kile kizuri tu, asije akaona mengi mabaya ambayo wananchi wa kawaida wanakumbana nayo kila siku.
Wale wako serikalini wanasema kwamba hii ni mipango ya serikali ambayo ilikuwa imepangwa, si ati kwa sababu ya siasa, but ni mipango ya serikali ambayo ilikuwa imepangwa na tenda ilikuwa shapeanwa mwaka uliopita, si sasa hivi.
Shukran sana Eric Abuga, mwandishi wa The Standard pale nchini Kenya, akizungumza nasi moja kwa moja kutoka huko Kisii. Na warudisha tena katika studio 15 kwao Sandy Shomari na Harrison Kamau.
Asante sana BMJ Muridhi kwa mahojiano safi kabisa hayo. Basi moja kwa moja, Kamau, kama unavyojua VOA Express bila muziki sio VOA Express. Hebu niambie, kwenye muziki leo umesema tutaelekea huko Uganda.
Moja kwa moja hadi nchini Uganda, ambapo kuna matatizo ya mawasiliano ya simu, lakini sasa tujiburudishe kidogo. Dada Rema Namakula anasema Bayabo.
Haya,
na ni kibao kipya kabisa.
Haya, mambo makubwa VOA Express.
Kukamuko kakera nyo mama akola kwa nyo alino kula bilira abato abato sukulu fizo kusoma nebitabo olusi tebalina nalicho kuyo kuchifuna wakuba kena titinka ya ibe nsula kone vyokulia omuchara Baguma Banyigiri ziwa Nebakola Independent woman African woman Oh Muchara Singa si Muchara Singa sa soma Singa ha Singa sa iga Singa si mamba we Singa sa kula Singa ha Singa 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 Kukuzo mwana galu wabi Baguma Baji kifu Bakula Beba chara Singa Singa
Hardworking African woman ni Rema na Makula anasema bayabo na kuambia kabisa amemsifia mwanamke wa Afrika anasema she's so hardworking. Kitu kimoja amesahau kusema kwamba ni kwamba she's also very beautiful.
Kabisa
African woman. Yote haya ni ndani ya VOA Express moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC. Naona wengi wamechangamka sana kwenye iPad na waona tu wanasema kwamba tuko pamoja na wakubali vizuri sana. Pendo John anasema na wakubali sana vizuri VOA na sisi tunasema asanti sana. Naye Vedasto Romani anasema mkazi wa Geita anasema tunawapata poa kabisa.
Bila kusahau yuko huyu mmoja anaita anajiita Mani Yu Agustino. Anasema Songea niko Songea mjini hapa na ninawapata vizuri sana.
Stefo Yabuna anasema yuko Kitale kule nchini Kenya na anasema mambo sawa sawa huko Kitale.
Mwingine huyu anaitwa Abdulrahman Budi. Anasema nipo mitaa wapi hapa Dar es Salaam maeneo ya Ukonga Mombasa. Nawapata vizuri sana.
Mjuni Kamala anasema I'm getting you live and well. Yani inaonekana kwamba kimombo kinaanguka leo vibaya sana. Hatari sana maneno makubwa. Lakini pia vile vile tuna swali ambalo tuliweza kukuuliza wewe na tukangoja na kweli kabisa wengi wakajibu. Na swali lenyewe lilikuwa ni njia gani zitumike kukabiliana na mimba za utotoni Afrika Mashariki.
Naam, katika swali hilo basi huyu mwingine anajiita Abdul Juma anasema mtoto wa kike akishavunja ungo tu yeye anatakiwa afungwe kizazi mpaka malize masomo, hiyo ifanywe katika shule za msingi na sekondari.
Mpango mzima naye anasema elimu itolewe mapema mashuleni na majumbani, wazazi wapate elimu, watoto wajue, watoto pia wapate elimu ya kujikinga mimba za utotoni. Ni hayo tu ndivyo anasema mpango mzima.
Huyu Kao Matiku anasema elimu ya kujikinga na mimba itolewe kwa wanafunzi, kwa wale ambao wameanza kuingia katika hedhi, kwa sababu mifumo ya vyakula vya sasa ni tofauti na vya zamani. Mabinti wanawahi sana kupevuka, kwa hiyo wanapojaribu tu mimba inatokea, kwa hiyo sheria ifanye kazi yake.
Basi Selemani anasema ni afadhali kuwafungulia mashtaka aliyempa mtu ama yule mtoto mimba kwa sababu ni hatia.
Asante sana. Maoni hayo ni mengi kweli kweli, lakini muda nao si mwingi unaturuhusu kusoma yote. Basi hayo ni baadhi tu ya maoni yenu wasikilizaji na watazamaji. Tunashukuru. Endeleeni kutuma maoni yenu kwenye Facebook ya VOA Swahili. Basi moja kwa moja Kamau, tunaangalia hali masuala ya hoja ya leo. Hoja ya leo kubwa ni swala la vijana kujiunga na ugaidi nchini Kenya, ikiwa makundi ya Al-Shababu na ISIS. Sasa hili limekuwa bado lina mdahalo mkubwa nchini humo. Kwa hiyo Wakenya wanatoa hisia zao kuhusu misukumo hii ya vijana kujiunga na makundi ya gaidi. Hebu tuwasikilize kwenye hii hoja kwa hoja.
Serikali imeshindwa kutengeza mikakati ambayo itasaidia kijana katika maisha yake kupata kazi. Ukiangalia vijana wengi wameshaishwa na mambo mengi sana ya kikazi. Au pia vile vile hapo ukiangalia kijana akienda kama kwa shababu, utaangalia background yake katika nyumba, amekosa maadili mema ya kidini na mambo mengine ambayo mzazi alikuwa atakana ayafanye. Na hawa vijana wenyewe pia kusema ule ukweli siku hizi wanashawishwa haraka na mambo madogo madogo tu ambayo yanakuwa katika ulimwengu, hasa mtandao. Mtandao nafikiri umechangia mambo mengi, hata kuna vijana wakijiunga na Al-Shabaab ni vitu ambavyo ameona vimeachwa kwa sababu hakuna mikakati mizuri ambayo imewekwa kuweka kama parental guide, ili mtu akiangalia ile content iwe haitamsumbua, ama mtoto mdogo akiangalia vitu ambavyo ni vya uhalifu havijabanwa hasa katika huo kijana. So akienukia anaona na anajaribu kwenda kufanya.
Serikali ina lawama zaidi kwa sababu ya poor governance, kwa sababu ya kuignore watu wengine, kwa sababu ya kumarginalize watu wengine. Kwa sababu kwa upeo wangu hasa ukijaribu kuangalia swala hili la Al-Shabaab, unaona sana sana limekita mizizi sehemu ya pwani. Sana sana hiyo ndio sehemu ambayo limekita mizizi kabisa. Ukijaribu kuangalia pia, ukiangalia takwimu ya jinsi gani uchumi wa Kenya ulivyo, unaona sehemu nyingi maskini zaidi zinakaa upande wa pwani. Na hii naweza sema ni ilifanywa makusudi na serikali zilizopita kuwa marginalize, kuwafanya warudi nyuma kimaendeleo ili waweze kuwa masikini. Sasa majibu ya ule umasikini ni kwamba kijana kama hajashika, hajui kama atashika, hana hopes zozote za kuwa anaweza shika shilingi 30,000 zake kwa sababu ya ule umasikini uliozagaa ndani ya jamii. Amefuatwa leo na mtu anamconvince kwamba ukikubali kufanya hii na hii naweza kupatia shilingi 40,000 zako uweke kwa mfuko wako. Anashawishika rahisi. Kwa hivyo kwa upande mwingine pia serikali tunainyoshea kidole cha lawama kwa sababu ya kuacha watu masikini kupita kiasi, na ndio hiyo ikasababisha kwamba vijana waingie katika hali zile za kuingia katika malevi.
Vile tunavyojua, charity begins at home. Kwa upande wa wazazi, sisi tuna jukumu kubwa sana kuhakikisha yule mtoto ama yule kijana tumemlea kwa njia inayopaswa. Kwanza sana sana umuelekeze katika maadili ya kidini, apate kufahamu na kuelewa dini vile ilivyo. Vile vile sisi wazazi tumezembea sana. Wakati tunapeleka watoto wetu shule, tumesahau na majukumu ya mtoto. Tunaachia mwalimu majukumu. Mtoto anajifundisha mambo mengi kule shule. Akikuja nyumbani, mama hata hutashughulika ama mzazi hutashughulika na kuona jambo jipya mtoto ameamka nalo. So sisi wazazi tunazembea sana katika ulezi wa watoto.
Haya, umesikia mambo hayo. Ni maswala yote hayo ya hoja kubwa iliyoko huko nchini Kenya.
Na mitandao inalaumiwa kwa kuwa imechangia zaidi, wengi wanajisomea na kujionea mambo kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hivyo kidogo wanasema wazazi pia wana jukumu la kuweza kuelekeza watoto wao.
Eh, kwa sababu huwezi kujua kama hao mambo ni mengi yanaendelea kwenye mitandao, na kama wewe ni mzazi unamwachia mtoto wako iPad, kompyuta na kaa nayo, kitu ambacho anakiangalia na kukisoma, wewe huwezi kujua. Kwa hiyo ni muhimu kwa wazazi kuwa makini zaidi katika masuala kama haya.
Naona kwenye mitandao wengi bado wanaendelea kusema kwamba wanatupata kwa njia nzuri kabisa. Elisha Josephat anasema anawapata live kutoka Dodoma, huku Farijala Nyoni akisema kwamba yuko Quincy, Illinois hapa Marekani.
Marekani watu wa diaspora hawa wanatupata vizuri
kabisa,
bila kumsahau Ramso Big Boy anajiita huyo, anasema niko pande za kule Mombasa, anasema naona vizuri. Sawa, tunashukuru, endelea kutuma maoni yako hapo kwenye Facebook na Biyo Swahili.
Sasa tukiwa kwa hayo hayo ya mitandao, ninajua kwamba kuna maswala kadhaa ama mengi sana ambayo yamechapa vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Je, ungetaka tuangazie swala lipi?
Bila shaka ni mengi kama unazungumza ambayo yanachapa vyombo vya habari hii leo. Kama hapa Marekani unazungumza hivi sasa, watu wengi wanaangalia kwenye mitandao kuangalia ile nafasi ya mkuu wa zamani wa FBI ambao alifukuzwa na Rais Trump, James Comey, ambaye atakwenda kutoa ushahidi wake. Na wengi leo kwenye mitandao wamekuwa wakiandika kuhusu ile neno la kofifi.
Wengi wasema kofefe.
Hili neno limechapa sana mitandao baada ya Trump kuliwa kwenye Twitter. Sasa mpaka leo imekuwa ikizungumzwa kama tulivyozungumza jana, kwamba watu wanakwenda kwenye mitandao yao wakizungumzia jinsi kule Capitol Hill ambako watu wanakutana kumsikiliza Comey. Kuna wengine wanasema simbali na jengo letu, vijana wa ambao ni maintain wanafanya kazi kule bungeni leo wameenda tangu saa 11 za alfajiri. Kwa hiyo tangu 11 alfajiri wamekuwa wakipiga picha kwenye Instagram zao kuonyesha jinsi walivyopanga foleni kwenda kusikiliza, kwa sababu kuna sehemu ya watu kuruhusiwa kwenda kusikiliza. Na sehemu hiyo wanasema tayari kuanzia saa 11 mpaka 12 imekwisha jaa. Kwa hiyo wengi wamekuwa kutuma picha kwenye mitandao wakizungumzia hicho kinywaji, kwa sababu baadhi ya bazi imesema zitauza
kofefe.
Watakuwa na hicho kinywaji na watakuwa wanaonyesha kwenye screen zao kama vile mchezo wa mpira. Kwa hiyo wamekuwa wakitangaza kweli kweli kwamba watu waende huko.
Alafu Sunday pia kuna jambo ambalo lililo kutangazwa jana na jamaa mtangazaji wa redio moja kule Nairobi, jamaa maarufu sana anaitwa Maina Kageni wa kutoka Classic 105. Mara moja yule jamaa aliweza kutoa kanda ya video fupi tu, akatoa stakabadhi zake, akasema mimi sasa nitakuwa kwenye kinyaganyiro cha women representative, kwamba yeye atawakilisha wanawake katika wadhifa wa kule Nairobi. Na unajua kwa kawaida wadhifa huu huwa ni wa wanawake. Lakini amesema kwamba mimi baada ya kuwa katika kipindi changu na mashabiki wangu wanawake, nimekuja kujua kwamba na wamesema kwamba mimi ndio suluhisho la matatizo ya wanawake. Bas. Sasa ile video kaiweka kwenye Twitter.
Inatamba
kweli. Jamaa mmoja anasema kwamba baada ya tangazo hilo anashuku jinsia ya Maina Kageni.
Haya, kazi kweli kweli. Basi mzaji, muda nao hauturuhusu, ndio hivyo unakuisha. Hapa studio, jina langu ni Sunday Shomari, upande wa pili Aida Isa, msimamizi wa matangazo haya Abdul Shakur Abud, vile vile kumsibila kumsaha Omar Kaseko na Jafari Mjasiri kwa upande wa teknolojia ya kompyuta. Mwenzangu hapa studio
Harrison Kamau, tukisema kwamba tunakupenda sana na kesho sana na wakati kama huu tukutane hapa hapa Washington DC.
Kwa hivyo.